Planeta 202. Planeta 202.
Devet sati i tri minuta i dobro jutro vam žele Milan Stojiljković, Robert Denić, Miloš Georgijević i Lana Nikolić. A ove nedelje u Planeti upoznajemo vas sa nekim tajnama rimske arhitekture i vodimo vas u posebnu građevinu, Panteon. A ukoliko volite čaj, prijeće vam naše putovanje u Kinu. I negde umeđu vremenu posmatrat ćemo svet neobičnim crno-belim pogledom sa jednog ostrva. Pišite nam na mail program202@gmail.com, na društvenim mrežama ili na broj 064-020-200. Uživajte!
Out of the two of us, you first pass
Planeta 202.
Današnje putovanje počinjemo odlaskom u Rim, u jednu posebnu građevinu, razume se naravno putem Radio Talas. Ako ste bili u Rimu, pišite nam, bit će super da podelite s nama svoje iskustvo. Elem, bez obzira što primi milione turista godišnje, i dalje postoji mnogo toga što posetioci ne znaju o umetnosti, arhitekturi i istoriji čuvenog Panteona. Reč je o najimpresivnijem drevnom hramu smeštenom u samom srcu Rima. Evo nekih stvari koje možda nismo znali. Postojeći Panteon zapravo je treća verzija na istom mestu. Prvi je bio građevina Markusa Agripe. 27. godine prema julijanskom kalendaru izgrađen, ali je kasnije spaljen. Rekonstruisan je ponovo od strane rimskog osvajača Domicijana, ali je ubrzo pogođen munjom, zbog čega je naknadno ponovo izgoreo. Trenutna verzija, koja je preživjela približno 2000 godina, sagrađena je između 118. i 128. godine nove ere. Gradio ju je Adrian, koji je upotrebio originalni natpis zbog kog se građevina i dalje pripisivala Agripi, a to je neko vreme dovodilo do zbunjenosti oko tačnog vremena izgradnje. Kada je Panteon izgrađen, jedini izvor svetla bio je okulus u centru kupole. Možemo da kažemo i neka vrsta oka. Prečnik otvora je 8,2 metra i naziva se okom Panteona, a pametan trik sa svetlošću izveden je 21. aprila na dan osnivanja Rima. U podne sunčeva svetlost se odbija o metalnu rešetku koja se nalazi iznad vrata i na taj način ispuni čitav ulaz svetlom. Ovo svetlo bi obasjelo cara u drevnom Rimu, odražavajući njegov status kao boga na zemlji. A još jedna interesantna pojava dešava se kada latice ruža upadaju kroz okulus Panteona tokom godišnjeg cvetanja. Otvoren okulus podrazumeva da i kiša može neometano da pada na unutrašnjost građevine, međutim ovo je rešeno blago nagnutim podom i sa 22 dobro skrivene rupe, koje omogućavaju i kišnici da se drenira. Kupola Panteona je u originalu bila prekrivena bronzom, zahvaljujući čemu bi odraz grada sijao na dnevnoj svetlosti. Međutim, tokom srednjeg veka materijali su postepeno skidani sa Panteona kako bi bili iskorišćavani na drugim mestima. Kupola Panteona je prečnika 43,2 metra i taj rekord držala je više od 1300 godina, dok nije bio izgrađen Duomo u Firenciji. Međutim, do danas je to još uvek najveća nearmirana betonska kupola na svetu. Pišite nam da li ste možda nekada posetili Panteon, da li znate nešto što mi nismo rekli, jer mi ćemo u nastavku govoriti o još nekim stvarima o ovoj građevini koje su možda posebno interesantne. U svakom trenutku ste naravno pozvani da doprinesete. 064-020-2200.
Yeah.
Planeta 202.
I dalje smo u Rimu, naravno putujemo maštom i radio talasima, razume se, i krećemo se rimskim panteonom, a govorimo o još nekim zanimljivostima. Međutim, pre nego što krenemo na nove, možemo da se vratimo jedan mali korak u nazad i da vidimo šta je to toliko posebno oko panteona što smo kazali malo čas. Posebno interesantno da je kada je panteon izgrađen, jedini izlaz svetla bio okolus u centru kupole. A prečnik ovog otvora je 8,2 metra i naziva se okom Panteona. Između ostalog, ideja je bila da svetlo tako pada na cara da nekako podstiče tu sliku da je on zapravo bog na zemlji. Nekada je Panteon, odnosno kupola Panteona, bila prekrivena bronzom, zahvaljujući čemu bi odraz grada sijao na dnevnoj svetlosti. Kupola Panteona je prečnika 43,2 metra i taj rekord držala je više od 1300 godina. Evo sad neke nove informacije koje opet možda nismo znali i još jedan poziv za vas da se slobodno uključite i pišete nam ako smo nešto propustili da kažemo o Panteonu. Građevina Panteona precizno prati pravila klasične arhitekture, gde je vodeći uticaj imao Vitruvius, pa se za nju može reći da ima estetski prijatnu formu, što će reći jako nam prija da je posmatramo. Visina od 43,2 metra odgovara istoj tolikoj širini, tako da bi to značilo da jedna savršena kocka može da se uklopi u njenu unutrašnjost. Ovaj arhitektonski potez vizualno odaje utisak uravnoteženosti i harmonije. Panteon je krajnje odredište nekoliko znamenitih ljudi, uključujući prva dva kralja Ujedinjene Italije, Vitorija Emanuela II. I njegovog sina Umberta, koji je sahranjen i ispred svoje supruge kraljice Margarite od Savoje. Grobnica slikara Rafaela također se nalazi na ovom mestu. On je zahtevao da bude pokopan ovde, a nakon njegove smrti 1520. godine njegove želje su ostvarene. Na njegovom sarkofagu stoji natpis "Ovde leži Rafael", za čijeg života se i priroda bojala da će biti nadmašena, a kada umre bojala se da će umreti i ona sa njim. U 609. godini osvajač Pokas poklonio je Panteon papi Bonifasiju IV. Koji ga je osveštao i namenio da bude crkva. Sa tom namenom sve paganske slike zamenjene su hrišćanskom dekoracijom. Još uvek su vidljive rupe na zabatima fasade odakle su počupani paganski bronzani ukrasi. Reč Panteon vodi poreklo od starogrčkih reči pan, što znači sve, i teos, bog. Hram je podignut u čast svim bogovima. Izvorno ime prisutno je i u današnjem nazivu crkve Sveta Marija i svi mučenici. U ranom periodu 1600. godine papa Urban VIII. Modifikovao je građevinu, pridodavši joj još dve kule sa zvonima sa obe strane fasade. Ovo je bilo u to vreme često ismevano od strane Rimljana. Svih 16 masivnih granitnih korinskih stubova na ulazu teže po 60 tona. Klesani su u Egiptu, a potom su ih vukli 100 km do Nila, odakle su ih na baržama prevozili rekom do mora, gde su ukrcavani na brodove. Od luke Ostija ponovo su transponovani tokom Tibra do Rima, gde su u izgradnji Panteona postavljeni kao podrška portiku. Nastavljamo priču o Rimu uskoro, ali ovog puta otkrivamo jednu tajnu rimske arhitekture, odnosno jednu od tajni. A vi nam do tada pišite da li ste nekada bili u Rimu i šta je na vas ostavilo najjači utisak.
Thank you. I got everything I need.
202. Nastavljamo našu priču o Rimljanima. Pre toga da odgovorimo na neke od vaših poruka, neko pita da li smo pomenuli kada je izgrađen Panteon. Evo, vratit ću se malo na početak pa ću vam reći ono što sam ja pronašla. Postojeći Panteon zapravo je treća verzija na isto mesto. Prvi je bio građevina Markusa Agripe iz 27. godine prema julijanskom kalendaru, ali je kasnije spaljen. Rekonstruisan ponovo od strane rimskog osvajača Domicijana, ubrzo poguđen munjom, zbog čega je naknadno izgoreo ponovo. I trenutna verzija, koja je preživala približno 2000 godina, sagrađena između 118. i 128. godine nove ere. Gradio ju je Adrian, koji je upotrebio originalni natpis zbog kog se građevina i dalje pripisivala Agripi, i to je neko vreme dovodilo do zabune. Eto, nadam se da smo vam odgovorili na pitanje, vratili smo se mađicu natrag, neko se malo šali, kaže, a jel ima duhova? Pa ne bih znala da vam kažem da li ima duhova, ali sigurno ima mnogo uspomena i mnogo toga što treba da pamtimo kad je reč o ovoj građevini, mnogo toga što treba da poštujemo, pa ako imate priliku, eto, prošetajte i uživo Rimom i Panteonom i javite nam da li ima duhova. Nastavljamo priču o Rimljanima, ko što rekao smo, ali ne ovog puta o Panteonu, već o tajnama rimske arhitekture.
raisins in my face, you cheddar. And my head is full of jumping jelly. She says, baby, you're my kind of fella. On the moon and in a crater lives a funky operator. Growing giant blue tomato. Let's make love and eat it later. You say, ooh, ooh, I like it. Ooh, ooh, I like it. Ooh, ooh, I like it. Uh-huh.
Lepši dan. Beograd 202.
Rescue me. Rescue me. Rescue me.
Planeta 202.
Neko od vas komentariše čitanje reči Adrian. Mogu da vam kažem samo da kad je reč o stranim nazivima, odnosno stranim jezicima, vrlo često možemo da vidimo i po nekoliko varijacija čitanja, tako da nemojte to da vas brine, sve u redu. A mi nastavljamo sa pričama o starom ribu i tajnama arhitekture. Ne znam za vas, ja jesam, verujem da ste se i vi nekad zapitali kako su to nastala zdanja koja su očuvana i nakon 2000 godina. Drevni Rimljani izgradili su neke od najspektakularnijih građevina na svetu i definitivno uspešno prkose suncu, snegu i kiši. A postoji tu tajna njihove postojanosti, ili bar jedna od tajni, možda je bolje da tako kažemo. Kaže da je jedna od tih tajni u receptu rimskog betona. Recept za beton koji su pravili stari Rimljani predstavlja jedan od najvećih dostignuća u istoriji arhitekture. Neke rimske građevine bile su toliko dobre po svojoj konstrukciji i lepoti da se mnogi čak ni danas ne bi usudili da izgrade nešto slično. A možda i kad bismo pokušali, pitanje je da li bismo uspeli. A sada smo svakako, zahvaljujući nauci, bar malo bliži razumevanju revolucionarnog rimskog betona od kog su ova impozantna zdanja pravljena. Rimski beton sastojao se iz kreča, vulkanskog peska i vulkanskih stena. Starija istraživanja su već pokazala da je rimski beton daleko superiorniji od modernog koji je pravljen da traje oko 120 godina. Ono što je ranije bilo poznato jeste da je vulkanski pesak činio rimski beton tako izdržljivim, ali i sada naučnici su otkrili tačan recept i odgovor na tajnu trajnosti ovog materijala. Istraživači su koristili recept koji je zapisao čuveni rimski arhitekta Vitruvije. 6 meseci naučnici su proučavali ovu smesu pod mikroskopom da bi otkrili kako se gust materijal grupiše tokom procesa. I tajna leži u kristalima koji se formiraju pri spajanju vulkanskog peska sa krečnjakom i tako sprečavaju stvaranje i širenje pukotina i pojavu slabih tačaka. Rimski beton, osim toga, pokazao se i kao bolji za životnu sredinu jer se meša na 900 umesto 1450 stepeni Celzijusa, koliko je potrebno modernom betonu. Zagrevanje 19 milijardi tona cementa godišnje odgovorno je za čak 7% ugljen dioksida u atmosferi. Kako se Rime nalazi između dve vulkanske oblasti, Monte Sabatini na severu i albanskih brda na jugu, do vremena Oktavijana Augusta Cezara, graditelji su otkrili da vulkanski pepeo doprinosi izdržljivosti građevina. Od trenutka kad je Avgust standardizovao recept za beton sa ovim tipom vulkanskog pepela i peska, sve odvažnije i odvažnije, građevine su nicale širom carstva. Eto, otkrili smo jednu tajnu Rimljana, ko zna koliko ih ima što ne znamo, tako da ako vi znate nešto što mi nismo rekli, apsolutno ste dobrodošli da nam kažete. I što se tiče toga kako su gradili i neke druge interesante stvari koje možda znate, 064-0200-200 i program 202@gmail.com. Možete, na primjer, i neku svoju omiljenu antičku građevinu da podelite sa nama na Twitteru pod @beograd202 ili možda na Instagramu i Facebooku. Dobrodošli ste u svakom slučaju. Waking up in the middle of the night, blurry eyes into my telephone light, all your words in disguise making me think like you're mine. We were such a pretty picture in a frame. Now it's like you don't remember my name. Let me in, where you been? What we gonna be this time? Just for tonight, just for tonight. Forget who we are, give up and ignite. Roll with me through the dark for tonight.
shy to crawl, but I can't get home. Hold me right back, hold me right back. It's hold me no matter anywhere we go. I was your rock, was it just a joke? If I come looking, would you even know? Hold me right back, hold me right back. Make me believe that you need me most. Be the real thing, don't be just a ghost. I try to call, but I can't get home. Hold me right back, hold me right back. Just for tonight, just for tonight. Forget who we are, give up. For tonight, just for tonight, just for tonight. Get who we are, a burning night. Throw me into the dark. For tonight, oh yes. Just for tonight, just for tonight, just for tonight, just for tonight.
I've got no roots. No roots. šleca, da li se sanješ san, da možeš sam jutro se promeniti neće svež miris istine kreće. Da ostavim mogu pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Never found the answer. beauty, and for a moment I forget to worry.
Planeta 202.
Pričali smo o Rimu i otkrivali smo neke tajne koje možda nismo znali i o Rimljanima i o starim periodima i građevinama. E sad pričamo o nečemu drugom, ali ovog puta pravimo samo jedan mali uvod da možemo svi da razmišljamo u ovom međuprostoru muzike i da pokušamo da odgovorimo i na neka svoja pitanja možda. I počinjemo bojama. Boje su za mnogi od nas toliko normalan deo života da ih nekada i ne primećujemo. A da li ste nekada razmišljali o tome kako vidite boje i kako bi izgledao vaš život ako boja ne bi bila? Zamislite da je svet oko vas crno-beo. Stvarno zamislite onako kao da je sad stvarno sve crno-belo i kako bismo onda posmatrali nebo, vodu ili zelenilo drveća? To bi svakako bilo neobično iskustvo. Postoji ljudi koji mogu da nam kažu kako to iskustvo izgleda, odnosno možemo makar malo da čujemo i da zamislimo. I istina, ne možemo ih upoznati lično jer žive na jednom udaljenom ostrvu, ali imamo zanimljivu priču o ovom fenomenu koju delimo sa vam uskoro. A do tada nam pišite kako zamišljate da bi izgledao vaš svet ako bi bio crno-beo.
Beograd 202.
Planeta 202.
Postavili smo pitanje da li ste nekad razmišljali o tome kako bi izgledao vaš svet da nema boje, odnosno da je sve crno-belo, i iz te priče idemo na jedno udaljeno ostrvo, zato što ako mi možda i ne možemo da zamislimo ovo, postoje ljudi koji definitivno to mogu jer ga zaista tako i vide. I reč je o mikronezijskom ostrvu Pingilap, koji je zapravo puno boja. Zamislite sad bele peščane plaže, onda ono najplavlje nebo, tropske ribe, lagune, ptice u živopisnim nijansama koje lete iznad zelenih palmi. To je baš onako skoro po filmski. E sad, na ovom ostrvu, okruženim tihim okeanom koji se proteže prema horizontu, zapanjujući veliki broj ljudi pati od ahromatopsije ili potpunog slepila za boje sa povećanom osetljivošću na svetlo. Ovaj retki poremećaj čula vida pogađa 33.000 ljudi u većini delova sveta, međutim na ovom ostrvu čak 10% stanovništva svet oko sebe vidi u crnoj, beloj i sivoj nijansi, a također su i ekstremno osetljivi na svetlost. Za razliku od daltonista koji ne razlikuju određene boje, ljudi koji pate od ahromatopsije uopšte ne vide boje. Nemaju oštar vid koji je potreban za čitanje, a njihovim očima smeta i sunčeva svetlost, što je posebno veliki problem u tropskim predelima, kao što je slučaj sa ostrvom Pingilap. Te ljude je lako prepoznati, stalno žmirkaju, kaže belgijska fotografkinja Sen de Wild, koja je na ostrvu provela mesec dana kako bi bolje upoznala ostrvljene i videla kako izgleda njihov život. Rezultat je njena fenomenalna serija fotografija Ostrvo slepih, nazvana po uzoru na knjigu Olivera Seka. A iz ovoga naravno postoji priča, prema legendi, krajem 18. veka ostrvo je pogodio razarajući tsunami koji je preživalo svega 20 ljudi, uključujući i kralja koji je imao retki ahromatopsijski gen, pa ga je navodno preneo i na buduće generacije. Tokom posete Pingela po 2015. godine, belgijska umetnica pokušala je da prikaže kako stanovnici ovog ostrvca vide svoj egzotični dom. Neke fotografije bile su potpuno crno-bele, međutim, neki ostrvljani su također tvrdili da mogu da vide i male varijacije boja, poput crvene ili plave. Ona je zato koristila infracrvene opcije i sočiva na svom fotoaparatu kako bi promenila i isključila određene boje. Međutim, u njenoj seriji fotografija ima i crteža, odnosno fotografija preko kojih su ljudi crtali akvarel bojama. A evo što ona kaže, šta recimo narandžasta boja znači osobi koja zna samo za crno ili belo. Boja je samo reč onima koji je ne vide, kaže De Wild. Uskoro vas vodimo na šolju čaja u Kinu, a do tada nam recite možete li da zamislite da vidite svet crno-belo.
Chain gang. sam ja, 202.
Pričali smo o tome da na jednom udaljenom ostrovu postoje ljudi koji zapravo i vide crno-belo i da je reč o jednom poremećaju koji se zove ahromatopsija. E sad idemo u jedan drugi prostor, ali naravno su sve otvorene teme i videla sam da su stigli neke poruke, čitamo ih uskoro da znate da se ne sekirate. Ajmo ponovo da zamislimo nešto zajedno. Recimo, vaše omiljeno doba dana. Bilo da je jutro, večer ili podne. Ajmo da uzmemo jutro, pošto sad je još uvek sunčano i lepo i možemo da zamislimo tako neki moment i odlučujete da skuvate čaj. Za neke od nas ovaj postupak može da bude gotovo lični ritual, poput ispijenja kafe. Imamo omiljene ukuse, a ponekad i omiljenu šolju iz koje pijemo samo čaj. Čaj ponekad može da zameni lekove ako su simptomi blaži. Naprimjer, ako ne možete da zaspite, možete da probate čaj od kamilice ili lavande. Dobri su i zeleni i crni čaj koji ima dosta kofeina, pa treba da budemo oprezni ako nam ovaj sastojak smeta. Uz konsultaciju sa lekarima možemo da pijemo čajeve koji imaju umirujuće dejstva na neke naše tegobe. A kultura ispijenja čaja je stara. Mnogo pre nas ljudi su razumeli koristi ovog napitka. Zato vas vodimo u jednu posebnu zemlju koja i danas čaj posmatra sa velikim poštovanjem. I reč je, kao što ste verovatno pretpostavili, o Kini. Tamo postoji tradicija ispijenja čaja više od 4000 godina. Čaj je toliko važan za Kinu da je stvorena jedinstvena kultura i kult čaja. I sve počinje naravno na plantažama čajeva. Seljaci u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guizhou ovih dana beru prve ovogodišnje listove prolećnog čaja. Zbog čega je ove godine berba počela ranije, koliko se ubere po sezoni, a koliko zaradi. Pričat ćemo o tome uskoro naravno u širim crtama i nekako ćemo se uokviriti u toj priči o čaju i tome koliko nam znači, a vi nam pišite da li ste nekada bili u Kini i volite li da pijete čaj. Ako da, koji?
Širok ti osmeh, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača, a nemaš dom, dom, a nemaš dom, gde ti je dom, dom, gde ti je šaran, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući je moje. Oči lajka vide čovjeka, al su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć. Jer nema
thank you. Planeta 202.
Moram priznati da me uvijek iznenadite time na koje teme najviše reagujete i u ovom slučaju izgleda da je to i priča o čaju i priča o ostrvu gdje ljudi vide crno-belo, tako da ovaj segment posvećujemo samo vašim porukama, dosta ih je stiglo i mislim da zaista zaslužuju da ih čitamo. Pošto sam pitala kako zamišljate svet koji je crno-beo, prilično jednostavnije piše nam neko. Mnogi nedostaci bili bi prikriveni i ne bi bilo živosti kao na crno-belim fotografijama. Onda stigla je poruka od Tihomira iz Subotice, ne možete zamisliti kako je to divno. Ja sam 60-ih snimao filmove i slikao crno-bele fotografije, ali ja sam ih video u boji, jer svaku nijansu sivu ja sam znao koja je boja. Svaka čast Tihomira, verujem da je to jedna neobična mogućnost ili nadarenost, kako to da nazovemo, a možda i samo iskustvo. Eto, dobili smo i poruku od Zokija koji kaže da je stan okrečio u nijansama sive. Negde sam pročitala i ne mogu da tvrdim da je to tačno, ali eto, možemo da zamišljamo da je tako ako volimo. Kažu da ljudi koji vole sivu boju, odnosno vole okrečene prostorije u sivu, su jako inteligentni. Ja iskreno ne znam, ali prosto mi je interesantno, pa da podelim sa vama. Možete da istražite. Neko kaže da bi cvetao biznis sa prodajom naočara obojenih stakala. Verovatno mislite na to ostrvo, pa ne znam, možda se to i dešava tamo, to nismo stigli da vidimo. U svakom slučaju, ako nekad budete tamo putovali, ponesite neke šarene naočare. Neko kaže, ne sviđa mu se da živi u crno-belom svetu, a onda postavlja se pitanje šta je sa svim onim nijansama i prelivima kada svetlost pobeđuje tamo. Veliki pozdrav i vama i najlepše hvala na poruci. Onda se neko malo šali, kaže, moja mršava sestra samo zeleni čaj pije, a ja najviše volim rtenjski. Pozdrav od Nikole, Nikola pozdrav i vama. Kažu da zeleni čaj definitivno neki ljudi koriste za mršavljenje, nisam sigurna, u svakom slučaju nije loše konsultovati se sa lekarom ako se odlučamo na takve korake, koliko god čajevi bili zdravi. Neko od vas upravo sjeda na bajs i kaže da planira da pređe najmanje 30 km. Čekam da mi se napodi baterija zbog muzike, držite mi palčeve da me ne zgazi neko. Pa valjda neće, nemojte pojačavati muziku previše. Pričali smo ovde u prethodnoj emisiji, ako se ne varam, baš o muzici, o tome koliko glasno treba da slušamo muziku i o tome koliko buka može da nam šteti. Tako da, dobro što ste opomenuli, vratili ste nas jedan korak unatrag na jedno podsjećanje za sve nas, da budemo pažljivi kada stavljamo slušalicu u uši, a pritom planiramo još i na bicikl da sednemo, u svakom slučaju prijatna vožnja. Onda neko zahvaljuje, kaže da nas mnogo voli, moramo vam reći da volimo i mi vas zaista i da nije vas. Džaba meni ovolika priprema emisije. Onda neko piše, ja lično ne mogu da zamislim takav prizor u dve boje, koje u stvari i nisu boje, nego odsustvo boja. Više od dve decenije družim se sa paletom najrazličitijih boja, u mojoj kući se vrišti od boja. Za nas koji se zanosimo slikanjem i platnima, crno-bele okruženje nije uopšte privlačno. Hvala najlepše, Nenade. Evo, podelit ću sa svima vama da prilično slično izgleda i moja kuća i definitivno je sva šarana i puna boja i utoliko je interesantnije da zamislimo kako izgleda crno-beli svet oko nas ili kako bi izgledao crno-beli svet oko nas. Hvala najlepše na porukama, bilo je zadovoljstvo čitati ih. Naravno, možete da nastavite da pišete i dalje 202. Opet govorimo o čajevima i malo vaših poruka za početak. Kaže, ne volim previše čaja, a ni kafe. Može crni čaj sa malo mlijeka. Eto, verujem da je to lijepo iskustvo. Nekada je bilo prilično neobično zamisliti da pijete čaj sa mlijekom. To je nekako malo delovalo kao čudno, ali eto, drago mi je da znam da postoje neki ljudi koji to definitivno vole. Možete nam kažete i zašto, pa ako stignemo, pročitat ćemo. Neko mi je omiljeni čaj Earl Grey sa bergamotom, ako dobro čitam, toliko ga teško nalazim da kad ga imam pijuckam ga sa takvim neizrecivim zadovoljstvom. Čudan i neponovljiv ukus. Irena, hvala najljepše na ovoj lepe poruci. A, mi idemo u kinu, kao što smo i obećali na početku ove naše priče o čaju i možda razmišljamo o tome zašto je taj kineski čaj toliko poseban. Osobna klima i geografski položaj, čisto nebo i zemlja ovdje daju ne samo dobar, već i prvi čaj u čitavoj Guizhou provinciji, zbog čega oblast Pingtang nazivaju prvom šoljom prolećnog čaja. Ubrani listovi proći će čitav proces pripreme pre nego što budu spremni za pakovanje. Prema lokalnim običajima prvu šolju prolećnog čaja proba najstariji i najugledniji meštanin sela koji sudi o kvalitetu. A stručnjaci kažu da radije čuvaju divlju travu nego što koriste herbicide da je unište. Korišćenje hemijskog đubriva ili pesticida je kod njih zabranjeno, a kažu ako želite da napravite veliki posao, morate da obezbedite da čaj bude bezbedan i čist. Poslednjih godina raste popularnost čaja u Guizhou, ali raste i prodaja. 2016. godine prodato je oko 900 tona čaja, a prošle godine 1900 tona i očekuje se da i ovogodišnja prodaja premaši ove cifre i da naravno doprinese ljudima koji se bave branjem čaja i uopšte celom pričom oko čaja, zato što prosto sezona branja donosi šansu za zapošljavanje lokalnih ljudi koji se time bave. A od ove industrije koja jeste, kažu saveznik u borbi protiv siromaštva, živi 80.000 meštana. Rast temperature u rano proleće širom Kine doprinao je rastu tržišta čaja. Sunce je takođe izvelo ljubitelje čaja, to jest većinu Kineza, na neku od specijalizovanih pijaca širom zemlje. Najbolje vreme za početak branja prolećnog čaja je oko Qingming festivala između 4. i 6. aprila svake godine i obično traje 2 meseca. Berba čajeva počela je mesec dana ranije ove godine zbog toplog vremena, a rani prolećni listovi čaja nisu privlačni insektima, pa su na tržištu još traženiji. Pišite nam da li ste možda nekada pili čaj u Kini i volite li čaj uopšte. Možete što god želite da se tiče čaja da nam napišete, rado ćemo pročitati 064-020-2200 i program202@gmail.com ukoliko imate nešto duže da nam kažete.
Darling, I know Just say the word, we'll take on the world. I can see the pain in your eyes. Oh, believe me, and I have tried. No, I won't pretend to know what you've been through. You should know, I wish it was me, not you. And just say the word.
Planeta 202.
Piše nam neko, zašto crni čaj sa malo mlijeka? Ne znam, davno mi je neko tako poslužio i predložio, meni se dopalo također. Hvala najljepše, to je jedan predlog, možete da probate i vi. A ovo je ujedno i kraj naše današnje planete i danas smo, nadam se bar, zajedno naučili mnogo toga, išli tragom rimskog panteona, razgovarali o rimskom betonu i rešavali neke misterije Rima, bar kad je reč o arhitekturi. Ako budete u prilici da posetite Rim, javite nam utiske obavezno. Govorili smo i o čaju i o udaljenom ostrvu gde ljudi vide crno-belo. Ako vam se danas pije čaj, skuvite jedan i uživajte uz 202. Hvala najljepše na svim vašim lijepim porukama i na tome što delite sa nama ono što vam je važno. Lepo je biti deo toga. Veliki pozdrav vam šalju Milan Stojković, Robert Denić, Miloš Georgijević i Lana Nikolić. Slijedi Eklincijada i Kućni savjet 202. Mi vam želimo lep dan od srca. Uživajte i naravno pojačajte muziku, ali ne previše. Imajte u vidu ono što smo govorili, da treba uvek da brinemo o zvuku koji trpe naše uši. Tako da pojačajte muziku, ali sa merom, i uživajte u suncu. Biće danas lep i sunčan dan, bar tako verujemo. We'll be right back.
ja i fal.